Þingmenn Norður Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka kærlega fyrir þessi svör frá hæstvirtum ráðherra og þá kannski spyr ég í framhaldi fyrst að íslenskur ríkisborgara verði ekki vísa frá landi sem er gott af því að það samræmist ju ekki stjórnarskrá. Hvernig framkvæmdu verður þá ef að íslenskur ríkisborgari mætir hingað og er ekki með PCR-próf? Hvernig farið verður með þann einstakling á landamærum? Ég vil líka spyrja hæstvirtar ráðherra út í hvernig, af því að það talað að ef að ferðamaður upplýsir ekki ákveðin dvalarstað í sóttkví, að þá verði viðkomandi ekki hleyftin í landið. Hvernig þetta með íslenska ríkisborgara sem að koma? Eru þeir spurðir hvar þeir dveljast í sóttkví? Ég hef þær heimildir að svo sé ekki, að það sé ekkert verið að spyrja íslenska ríkisborgara sem koma hvar þeir verða, hvort þeir eru með fjölskyldum sínum. Það hefur jú borið á fregnum af því að ættingjar séu að sækja á flugvöllin, sækja Íslending á flugvöllin og maður velti fyrir sér sko hvernig á þessu að vera háttað eiga þá íslenski ferðamenn að fara með leigubíl og það óhætt eða ég velta fyrir mér bara hvernig framkvæmdin og aftur ítreka ég fylgjandi stífum reglum á landamærunum að því ég held að sé mikilvægt en ég bara að forvitnast hvernig þessu framhaldið. Það ekki ástæðu laust að það séu stífa reglur, heldur bara hvernig framkvæmdin. Að lokum vil ég spyrja hvort að það komi til álita í huga hæstvirts ráðherra að heimila sölu í númeruð sæti á íþróttakappleikjum líkt og í leikhúsum og tónleikasölum því að maður heyrir hátt harma kvein frá þeim sem að reyna að halda rekstri íþróttafélagana gangandi.
Og hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar fyrirspurn þingmanns.